Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo verovatno najpoznatijem kvintetu za gitaru i gudače Luigija Boccherinija, La Ritirata di Madrid, povlačenje iz Madrida. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Poznato je da je Boccherini bio izuzetno plodan kompozitor kamerne muzike i za sebe je ostavio više od 100 gudačkih kvinteta, gotovo isto toliko gudačkih kvarteta i preko 100 kamernih kompozicija za druge instrumentalne sastave. Mnogo od tih dela nastajala su kao direktna poručbina izdavača, jer je u to doba pisanje kamerne muzike bilo ono čega je živela većina kompozitora. Brojni pripadnici aristokratije i visokih društvenih krugova bili su muzičari amateri i kao publika spremna da dobro plati, stalno su tražili novu i novu muziku koju bi mogli da izvode. Boccherini je postao posebno čuven po svojim gudačkim kvintetima koji su bili među prvima u tom žanru. Pored toga, drugi kamerni žanr koji je inicirao bio je klavirski kvintet u kojem je klavir pridružen gudačkom kvartetu. Njegove kompozicije za ovaj sastav bile su prve u kojima je klavirska deonica pisana idiomatski, a ne kao podrška gudačkom delu partiture. U većini svojih kvinteta za gitaru, Boccherini se zapravo oslonio upravo na muzički materijal klavirskih kvinteta. U njegovo vreme to nije bila neuobičajena praksa, niti su ti aranžmani smatrani kao inferiorni u odnosu na originale, o čemu svedoče i brojne prerade koje su i Mozart i Beethoven činili od sobstvenih kompozicija. Decembra 1798. godine Boccherini iz Madrida pisao svom parijskom izdavaču Pleyelu da je dovršio 6 kvinteta sa obligatnom gitarom, a nekoliko meseci kasnije informisao je Pleyela da su dvojica njihovih zajedničkih prijatelja u kući Markiza Benaventea čula gotovo svu muziku koju je pisao za klavir, a sada na zahtev Markiza transkribovao za gitaru. Radilo se o zbirci od 6 gitarskih kvinteta koji u Žerarovom popisu Boccherinijevih dela nose oznake od 445 do 450. Postojala je i druga zbirka, također od 6 gitarskih kvinteta, od kojih su samo 2, broj 7 i 9, pronađena i u 20. veku. Upravo kvintetu broj 9, poznatijem po nazivu Povlačenje iz Madrida, posvetili smo današnji autogram. Nijedan od 12 Boccherinijevih gitarskih kvinteta nije bio štampan za kompozitorova života. Za razliku od prve zbirke koja je bila ekskluzivno vlasništvo Markiza Benaventea i zbog toga u celini sačuvano u arhivama španske aristokratije, od druge zbirke koju Pleyel očito nije želeo da štampa, igrom slučaja sačuvana su samo pomenuta 2 kvinteta. Kvintet Povlačenje iz Madrida jedno je od retkih dela u opusu ovog kompozitora u kojem se on oslanja na muzički kolorit Španije. Jedini pandan tome je završni stav 4. kvinteta iz prve zbirke onog u D-duru, poznatog kao Fandango, u kojem je autor izvođačkom aparatu dodao i kastanjete i sistrum. I kvintet kojem smo posvetili ovaj autogram naziv je dobio po završnom stavu La Ritirata di Madrid, koji se kod nas inače često neprecizno prevodi kao Noćna straža u Madridu. Stav je koncipiran kao 12 varijacija na temu koja podsjeća na marš i ima izrazito progradski karakter. Počinje veoma tiho i postepeno se u intenzitetu razvija ka sredini, nakon koje se opet postepeno utišava. Dešavanje koje Boccherini ovde želeo da oslika muzikom jeste noćno prikradanje vojne izvidice španskoj prestonici, njeno osmatranje, povlačenje i iščezavanje daleko van opoda grada. Prvi stav kvinteta je opsežan muzički esej uza Boccherinija tipičnom sinkopiranom ritmu penušave atmosfere. U elegičnom andantinu autor na momente, a posebno u ocecima poverenim svom omiljenom instrumentu violončelu, poseže i za elementima patetike, dok u vedrom trećem stavu alegretu nesputanu radost najvećim delom fokusira na deonicu gitare. Poštovani slušalci, čućete sada Boccherinijev kvintet Povlačenje iz Madrida u tumačenju gitariste Pepea Romera i kamernog ansambla Akademije St. Martin in the Fields, violinista Jone Brown i Malcolma Lachema, violiste Stevena Shinglisa i violončeliste Denisa Vigaja. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, čuli ste kvintet za gitaru i gudače Povlačenje iz Madrida Luigija Boccherinija. Ovo delo kojem smo posvetili današnji autogram izveli su gitarista Pepe Romero i kamerni ansambl Akademije St. Martin in the Fields, violinisti Jona Brown i Malcolm Lachem, violista Steven Shinglis i violončelista Denis Vigaj. Do kraja emisije ostalo još vremena da u njihovoj interpretaciji u celini čujemo drugi od dva sačuvana kvinteta zbirke iz koje potiče Povlačenje iz Madrida, kvintet u E-molu koji u Žerarovom popisu nosi oznaku 451, a potom i završni stav kvinteta broj 4 u D-duru koji podsjećamo nosi podnaslov Fandango. Izvođačima se ovde pridružuje Tristan Fraj na sistrumu i kastanjetama.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili kvintetu za gitaru i gudače Luigija Boccherinija, La Ritirata di Madrid, Povlačenje iz Madrida. Pored njega, u interpretaciji gitariste Pepe Romera i kamernog ansambla Akademije St. Martin in the Fields, slušali ste i gitarski kvintet u E-molu i završni stav kvinteta u D-duru Fandango. Prijatno večer, želim vam Ivana Komadina.